60.2.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF projektu un pasākumu īstenošana galvenās aktivitātes. 1. Tiesu administrācijas īstenotajā projektā tiesu informatīvās sistēmas attīstība plānota, efektīva un vienota elektroniskā tiesvedības procesa izveide, efektīva informācijas apmaiņa starp tiesām, lietas dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītajām informācijas sistēmām, racionāla tiesu informatīvās sistēmas pilnveide, radot jaunus un izmantojot esošos koplietošanas risinājumus. Tostarp e-lietas portāla izveide, divi pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes īstenotais projekts fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija paredz ieviest publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko nodrošinājumu vienlaikus ar centralizēto platformu un infrastruktūras attīstību valsts pārvaldē. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes īstenotā projekta fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija partneru iesaiste, tiesu administrācija piedalās kā partneris, līdz ar to būs iespēja iegūt aktuālas ziņas par visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskajiem vadītājiem, kas nepieciešams valsts vienotajai zemes grāmatai, valsts zemes dienestam un tiesu procesa dalībniekiem, kā arī automatizēt informācijas apmaiņu ar citiem valsts reģistriem, kuros ir iekļautas ziņas par ārvalstnieku. Uzņēmumu reģistrs kā sadarbības partneris piedalīsies fizisko personu reģistra informācijas sistēmas turpmāk FRIS programmatūras procesa personas pirmreizējā reģistrēšana FRIS izstrādē dalība intervijās, komentāru sniegšanā, piedalīsies testēšanā, izveidos funkcionalitāti ārzemnieka reģistrācijai uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā, izstrādās un akceptēs datu apmaiņas funkcionalitāti starp FRIS un uzņēmumu reģistru, piedalīsies FRIS administratoru un lietotāju apmācībās. 3. Ieslodzījuma vietu pārvaldes projektā energoefektivitātes paaugstināšana CESU audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zali un ēdnīcā plānota, tehniskās dokumentācijas sagatavošana, būvu uzraudzības veikšana, autoru uzraudzības veikšana, ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana, projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana, publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. 4. Tieslietu ministrijas īstenotā projekta jaunas ES tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana ESTAPIX 2 ietvaros plānots, uzlabot ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nodrošināt ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nacionālo tiesību aktu izstrādes procesu sasaisti, uzlabot sabiedrības un citu institūciju informēšanu par ES tiesību aktu pārņemšanas procesa gaitu, uzlabot ministriju darbinieku sadarbību ES tiesas, vispārējās un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas turpmāk ETA tiesu lietu uzskaitē un uzlabot sabiedrības informēšanu par ES tiesas, vispārējās un ETA tiesu lietām, apakšprogrammas izpildītāji, tiesu administrācija, uzņēmumu reģistrs, ieslodzījuma vietu pārvalde, Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 547 726 2571 664 1205 513 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 2033 938 1366 551 1205 513 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 369,5 53,1 - 100,0 atlīdzība, euro 95 302 86 853 51 658 vidējais amata vietu skaits gadā 5,5,4 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,475, 1,671, 2,444 izmaiņas izdevumos, Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2571-664-1205-1366-551-TSK. Ilgtermiņa saistības 2571-664-1205-1306-551 samazināti izdevumi Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta vienotā datu telpa īstenošanai 84-958-84-958 izdevumu izmaiņas Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta tiesu informatīvās sistēmas attīstība īstenošanai 1-874-436-693-206-161-181-230 samazināti izdevumi Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana īstenošanai 278-601-278-601 samazināti izdevumi Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana īstenošanai 92-678-92-678 izdevumu izmaiņas Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija 63-00-041-421-600 samazināti izdevumi Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta energoefektivitātes paaugstināšana Olainas cietumā Latvijas cietumu slimnīca ārstniecības korpusā īstenošanai 177-991-177-991 palielināti izdevumi Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta energoefektivitātes paaugstināšana cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolā ar sporta zali un ēdnīcā īstenošanai 89-416 palielināti izdevumi Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta jaunas ES tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana estapiks 2-381-091-381-091.